Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Премиерот Христијан Митковски е подготвен да се сретне со лидерот на опозицијската СДСМ по барањето на Венко Филипче за лидерска средба. Шефот на владата преку медиумите го повика председателот на СДСМ да го обелодени неговиот план за реформи.
Тој може да го соопшти тој план и преку пресконференција, но доколку цени дека мене треба претходно да ме информира и запознае, јас сум секогаш тука на располагање, сериозните треми бараат сериозен пристап. Така што еве оставам на нив, доколку тие ценат дека имаат навистина таков план, кој што сакаат мене да ме запознават, јас сум подготвен во термин во кој што тие мислат дека, или тој мисли дека треба да бидам запознен.
Темата за лидерска средба се отвори откако Филипче изјави дека следната недела ќе бара средба на лидерите на најголемите политички партии и во собранието ќе го представил својот план за реформи во судството, здравствениот систем, образованието, јавната администрација, напредок во евроинтеграциите. Социјалдемократите и натаму обвинуваат дека истрагата за пожарот во дискотеката во Кочани е селективна и според Мицковски се обидуваат да го политизираат целиот случај, иако истиот го водат луѓе избрани од нивните тефтерчиња, алудирајќи на Коцески, Бубески и Абази, рече Мицковски пред новинарите.
Утрото во Кочани пред 8 часот, тој обвинител во просториите на МВР во Кочани пристигна со двајцата своји, условно кажано, соработници, Ислам Абази, се надевам дека не треба многу да зборувам за ово име, од каде дојде, што дојде, а вториот е Гаврил Бубески. Тоа што не продолживме во процесот за промена на обвинителите, тоа не значи дека сме заборавиле сето она кое што тие го праве и од каде потекнуваат. Се повлековме само за да оставиме простор да се даде јасен одговор и одговорност.
За барањето на опозицијата се формира анкетна комисија. Мицковски нема ништо против, но порача дека треба се отпорат и многу други претходни случаи, како автобуската несреќа на Беса Транс, Ласкарци, модуларната болница во Тетово и други. СДСМ побара и на локалните избори да излезат со ВМРО ДПМН со заеднички кандидат за градоначалник на Кочани, што според премиерот е премногу рано да се разговара за избори, кога се уште не се поминати ниту 40 дена од несреќата. Опозицијската СДСМ жестоко реагираше на влошената безбедностна состојба во земјата, барајќи на оставка од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Подпредседателот на СДСМ Методија Илиевски на прес побара.
Затоа СДСМ бара оставка и одговорност од раководството на МВР на чело со Панче Тошковски. Граѓаните мора да се чувствуваат сигурни на улиците, децата мора да растат во безбедна средина, а институциите мора да бидат во служба на народот.
Системот кој изминати ве 9 години во МВР го насади тогашниот министер и екс-премиер Оливер Спасовски се искоренува од институциите, велат од ВМРО ДПМН. Коментирајќи ја пред конференцијата на која опозицијската партија побара одговорност од министерот Панче Тошковски за трагедијата во Кочани, ВМРО ДПМН тврди дека ако порано за убиства, нестреки, пожари и собрекајки беа криви пајаците и каблите, сега одговорността има име и презиме. Кога тие заминуваат на одмор, ние доаѓаме пред собрание. Откако пратениците решија да направат пауза од одржување на седници по трагедијата во Кочани, граѓаните пред собрание, во саботата поставија импровизирана сала, Борјан Евтимов од граѓанската кој е следен за медиумите рече.
Сме фрустрирани од неактивноста на нашето собрание, не само во овие две недели, туку во текот на целиот наш животен век. Собранието е исклучително пасивно, иако има најголема обврска да ги репрезентира граѓаните на оваа држава. Поради тоа решивме кога собранието, кога пратениците кои што се платени од нашите даноци одат на одмор, ние како граѓани да се собереме и да дискутираме за своите проблеми.
Организаторите на протестот од иницијативата која е следен побара од надлежните служби јавно да ја објават целата документација за дискотеката ПУС. Игор Антов изјави.
Предлагаме да се оформи граѓански сервис и инспекторат кој ќе овозможи транспарентно работење на сите инспекторати во државата, со што секој граѓанин ќе може да има увид кој објект и локал бил подложен под инспекцијски надзор, а кој не.
Училиштата се безбедни, децата се насигурно. Оно што треба да го направат е засилено да учат, порача министерката за образование и наука Весна Јанеска. Прашањето за безбедноста на училиштата се отвори по трагичниот настан во Кочани.
Според информациите кои ги добиваме од ЗЕЛС, училиштата кои се под ингеренции на обштините веќе се проверени. Државните училишта кои се под ингеренции на Министерството за образование и наука исто така се проверени. И порака до родителите, училиштата се безбедни, децата се на сигурно, она што треба да го направат е засилено да учат.
Министерството за здравство информира дека нема промени во бројот на хоспитализирани пациенти. Од завчера во Скопје вкупно се лекуваат 16 пациенти и се во добра обшта состојба. Они по 6 се во Стара градска и градската 8 септември и 4 во клиничкиот центар. На клиниката за токсикологија во последниве 24 часа се примени 4 пациенти од странство и по направените токсиколошки анализи се пуштени на домашно лекување. Сите се во добра обшта состојба. Во текот на вчерашниот ден, ке двајца пациенти од Солун има одредено подобрување и се екстубирани од интензивна нега, се преместени на одел за пластична хирургија. Ке останатите пациенти, состојбата е непроменета од завчера, соопштија од Министерството за здравство. Во петокот, два дена пред големиот празник Рамазан Байрам, илјаници муслимански верници во Македонија му се придружија на поглаворот на Иваза во изразувањето сочувство за жртвите на трагедијата во Кочани. Над 1400 вработени во Иваза, во над 700 джами и илјаници верници изразија солидарност со семејствата на жртвите. Шакири Фетаи, првиот човек на Иваза, во интервју за Алсатем, вели дека заедно со поглаворот на православната црква учествувал и во погребот на жртвите од трагедијата. Бидејќи, како што рече, битно е да се покаже дека сите сме заедно и во тешки денови. По повод Рамазан Байрам, државниот врв и опозицијата и граѓаните меѓусебно на социјалните мрежи им го честитаа празникот на сограѓаните од исламска вероисповед. Викендов имаше партиски препукувања, обвинувања за еколошката катастрофа на Криварека во Крива Паланка, каде е детектирано големено присуство на цијанит и олово, откако отпадната вода од рудникот Ораница се слеала во реката, пошто добила сива боја. Реагираат само токсиколозите, велат цијанидот е еден од најсмртоносните отрови. Бидејќи е во вода, ќе делува на целиот жив свет во реката, што е еколошка катастрофа. Опасноста за загадувањето на почвата и храната е голема, велат токсиколозите. Од СДСМ прашуваат дали некој свесно е штити Булмак 2016 од еколошки криминал и бараме одговорност, рече на прес Каја Шукова.
Темелна итна истрага за целиот случај утврдување кривична одговорност. Итно испитување на сите реки и води кои се во допир со водите од Крива река, вклучително и делови од Чинја и Вардар. Потенцираме и укажуваме дека може би храната која јадеме е под ризик. Објава на сите инспекцијски извештаи поврзани со рудникот Тораница. Оставка од пратеникот Емил Спасовски, кој свесно ширеше дезинформации и ја минимизираше катастрофата. Одземање на еколошката дозвола на Булмак 2016 поради сериозни и повторени прекршувања.
Бране Петрушевски од ВМРО ДПМН е вели, институциите постапиле и ќе постапуваат.
Институциите на државата веќе изрекле казна од над 200.000 евра. И секој што ќе загрози животната средина, ќе се соочи со санкции без исклучок. Истовремено, издадено е решение со кое се задолжува рудникот да превземе мерки од А интегрираната еколошка дозвола за да направи проценка од страна на надворешни стручни лица во определен рок. По добивање на резултатите, доколку има проценета штета на животната средина од страна на Државниот инспекторат за животна средина, ќе се поведе соодветна постапка.
Градоначалникот на Крива Паланка Сашко Митовски бара кривична одговорност за оваа еколошка катастрофа. Од еколошките друженија бараат јавното обвинителство да отмори истрага за овој случај, да го испитаат делувањето на инспекторите, но и да се одземе лиценцата на концесионерот. Од Булмак, компанијата која стопанисува со рудникот, негираа дека водата која истекла од пукнатата цевка содржала опасни хемикалии. Апелираа да не се шпекулира со неточни информации и побараа од надлежните органи да ги најдат вистинските причинители на еколошката катастрофа. Деновиве Филип Андерсон, заменик амбасадор на Австралија од австралиската амбасада во Белград, во придружба на почесниот конзул од австралискиот конзулат во Македонија, Зоран Костовски, ја посетија јавната научна установа Хидробиолошки завод Охрид. Заменик амбасадорот Андерсон, воодушевен од добавините на Охридското езеро, беше запознаен со неговите особености, уникатност и значење. Во исто време се запозна и со историјата и активностите на институциите, но се разгледуваа и можностите за остварување соработка со сродни институции и универзитети во Австралија, изјави директорката на Хидробиолошкиот завод во Охрид, Орхидеја Тасеска.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.